dnevna soba.
Jeste možda liči na dnevnu sobu, možda čak i liči, imamo tu i televizor, imamo i 3-4 mikrofona, imamo i ovaj raznorazne papire, televizore, a imamo i gosta, pa to je, izgleda kao da jeste u dnevnoj sobi, jel tako? Zaista mi je veliko zadovoljstvo i drago mi je da mogu da te ugostim. Danas je sa mnom Joca Matić, poznati kao Joca Ajkula. Kako si? Dobrodošao.
Ćao Vanja, nismo se videli 100 godina, trebali smo za novu godinu se vidimo. Pa nije kao dnevna soba, nego kao one radionice, nešto tog tipa, gde može da stane više ljudi, što je oprema izuzetna, podsjeća na neka dobra vremena, tako da izaziva taj neki apetit za rad.
Kad si već pomenuo novu godinu, ajde sad da krenemo redom ili od natrag. Prethodnu godinu si završio praktično na nastupom na Trgu Republike, a može se reći da ti je i cela prethodna godina bila veoma uspešna.
Pa mislim da smo prešli tu neku granicu od kvantiteta svirke koja je propisan za neki normalan rad. Mislim da smo ušli u neku abnormalnu realizaciju našeg planova, koncerata, festivala. Stvorili smo jedno iskustvo koje jeste dragoceno i sad na neki način, pošto je prošlo bez ikakvih, da kažem, nekih problemčića, mislim da smo spremni da idemo i jedan korak dalje, ne sa kvantitetom svirke, nego znamo šta nas čeka na svakom ćošku.
Kaži mi, šta bi onako izdvojio od prethodne godine, od nekog nastupa, nešto što ti je ostavilo onako poseban utisak, a da kažem da se desilo u nekom prethodnom periodu?
U svakom slučaju, 2017. je nama donela prve autorske koncerte. Prvi autorski koncert je bio u klubu Benakiba u Beogradu, koji je bio, malo reći, čaroban, nešto ranije krenuo. Nije bio pun krcat ljudima, ali bilo puno ljudi i dovoljno da oni svi pokažu jednu vrstu naklona koji smo očekivali da zadobijemo svojim mukotrpnim radom preko 6 meseci pripreme albuma, onda još ne znam, par meseci snimanja. Tako da to je bila neka oznaka, ja bih stavio neki presjek pre i posle. To posle je usledilo tom nekom tenzijom. Sada pred novu godinu, u svakom slučaju nismo mnogo razmišljali o tome, pošto nova godina ili decembar je najprofitabilniji mesec kod nas, cover bendova ili uopšte muzičare, možda čak i stranih i originalnih artista i nas kao originalnih artista. Tako da je to bilo zabavno, za mene je avantura tako nešto što je zadatak, da imate 20 svirki u toku jednog meseca. Da ste mi to rekli pre mesec dana, rekao bih, nema šanse, pa ne bi mi izdržao glas, ne bi, ja sam sinoć došao, jel sam sa svirke, četvrtkom redovno sviramo. Ali može se postići ukoliko je dobra organizacija, ukoliko ste dovoljno naspavani, ukoliko pazite šta jedete, koliko pijete i ako dođete do toga što smo mi napravili jedna nova pravaca u muzici, to se zove sportski rock'n'roll.
Dobro, to me posebno zanima, to ćemo malo posle o tome, a sada se vratimo malo, kada si već rekao jedan tako presek, da kažeš, od tog nastupa pa na ovamo. Ja mislim da si ti imao jedan, sigurno jedan od glavnih preseka, aha, dobro, imao si jedan od glavnih preseka koji se desio tvojim odlaskom u London i na kraju tvojim povratkom. Pre odlaska si svakako imao jednu veoma respektabilnu karijeru i odmah si bio prepoznatljiv kao pevač i kao frontman, ali koji bend je najviše uticao na te u tom prethodnom periodu pre Londona?
Možda mnogi to znaju, a u stvari ne znaju za bend. U pitanju je moj omiljeni bend Suede. Ti manje sigurno to znaš, koliko sam 90-ih bio fasciniran njihovom pojavom, uopšte njihovim albumima, posebno pesmama. I kada se zakačite za jedan band i likovi kao ja koji su odrastali na muzici 80-ih i opšte 90-ih, onda se zakače za jedan band jedan duži period, sigurno bude to 2 godine, a Suede je preko 10 godina mene fascinirali, fascinira mi sad i oni dalje i ovo izdaju, imali su Reunite, kada se desio u stvari negde 2010. ja mislim, ja sam tad bio u Londonu, gledao sam njihov prvi koncert u Albert Hallu, posle dužeg vremena, ja mislim, možda čak i neki 15. godina se bili na pauzi, ovaj, od samog Britpopa, pošto Britpop je zamro krajem 90-ih i zajedno i oni sa njima, taj povratak je bio izuzetan. Mislim da su i oni sami puštali suze na momente, zvuk fantastičan, kao da je zasjala neka zvezda koja je bila tamo neke davne 94. gde su, ne mogu da se setim gde je taj koncert koji snima, gde se čuje So Young. Uglavnom, to je ta atmosfera ponovo.
To je to, jel tako, što nosiš ovaj, iz nekih tih londonskih dana. Ajde da mi kažeš otprilike šta je ono što bi se recimo osvrnuo na nešto, kako pamtiš atmosferu tog Londona, kako si ga ti doživeo?
Sve to što mi vidimo negde na spotovima, nekim snimcima, nekim intervjuima, nekim dokumentarnim emisijama koje su vezane za taj grad, fascinantni grad, još uvek postoji tamo. Sam grad je potpuno drugačiji, dosta je steril, znači naše očekivanje Londona, te subkulturne scene, ne može tako lako da se nađe. Da bi nešto subkulturno bilo subkulturno, mora da ostane u subu, znači u nekom undergroundu. Taj underground nije dostupan svakom, on se dalje nalazi na istom mestu, ali ne u istim klubovima. Naime, postoji neka praksa da dobra ekipa, kako bi mi rekli, ono u izlasku, koja je u dobrom fazonu, da se s vremena na vreme seli. Kada smo mi došli u London, taj dobar kraj, super kraj, se zvao Hackney, koji nije daleko od Shoreditcha, gde se sva rock and roll industrija desila. Počeši od punka pa do new wave-a i na kraju Britpop-a. Tamo je sad negde građanin prvog reda, gospodin Jarvis Cocker, koji isto drži tako neku emisiju nedeljom na Radio 6-u. Priča, bori se za pravo. Ne mogu tamo sad preko nekog naših skvotova gde su veliki umetnici narkomani pravili sjajne dela umetnička. Sada dižu banku. Banka je počela da se širi. On je tužio njih preko Royal Court da se neki skvotovi ne unište zato što su kulturno dobro.
Da, kulturno blago. Da.
Kulturno blago. Znači da već neke od tih subkultura dobijaju sasvim drugačiji značaj i samim tim kada nešto komercijalizujete, pretvorite u mainstream, nešto drugo postaje subkultura. Od svega toga ja sam video tu atmosferu, znači da duše, sve te ljude vidite kada se neki band of Reunited, sećam se nekog koncerta, Blur se sastavio u Hyde Parku, onda se odjednom pojave neke face koje ti nikad ni ne vidiš.
Da, a tu su.
Eventualno, možda u Sainsbury ili Tesco, u Hackney, znaš, ako odlaze, znaš, nisu hipsteri, nisu, nešto su drugačiji, sad su oni stariji, možda ima neka nova generacija koja ih prati, i to je sad sve jedan mali papekaš svetski, ali kada bismo opisivali London kao ukupna energija, vrlo je pozitivna, zato što je to daje mogućnost da se sve te divne nacije, religije, rase žive u harmoniji u jednom gradu koji ima svoj puls, koji je žuri, idemo, svi se dobro zabavljamo, svi imaju osmeh, sve se može postići, za sve ima mesta pod suncem. Ta energija hektična je, brza je, ali je prirodna, što kažu po nekim blogovima, čak i ovi svi su cool, najbolje su ovi koji sede na podovima, pričaju o filozofiji. Možete da sedite na podu metro, možete da sedite na podu Brick Lane, gde je ta kultura, gde se prodaju dan danas ploče nedeljom. Vrlo zanimljive.
Vidim, tvoj osmeh mi govori da ćeš se definitivno vratiti kad tad tamo, a mi ćemo sad napraviti samo kratku pauzu pa se nastavljamo s ovim zanimljivim razgovorom. On my street there is a man who stands alone with open hands and it brings me down. He say he'll kick the stuff one day. Social took him away, but he's back around. I don't want to live round here, say no more. I'm sure you probably thought it before, oh, but I don't want to live round here, say no more. I'm sure. Sa nama je u studiju u našoj dnevnoj sobi, odnosno našem studiju sad i našem zajedničkom. Pravimo bravo atmosferu i pričamo super priču, a žao mi što niste čuli deo ove priče, ali ja ću sad pokušati da vam prenesem. Deluje da novosađeni posebno vole britansku scenu. Gde se mogu povući paralele, jer razlika verujem da ima pregršta, ali sa generalno Novim Sadom, ne samo sa scenom.
Zašto? Mislim da naš mentalitet dosta odgovara onome što se dešava kao puls grada. Znači, mi smo na neku multinacionalnost navikli kao grad. To je istorijska činjenica i svi mi imamo prijatelje raznih nacionalnosti, što je prirodno. Isto to se dešava i tam. Pravi Novosađan, pravi Londonac nema ništa protiv druge rase, nego je potpunosti znatiželjan da sazna što više o drugoj kulturi i da ga dobro ugosti. Dobro, priča se da su Englezi stipsice, a to nije potpuno istina. Znači, ukoliko one su zatvoreni zato što je život jako brz. Znači, taj globalizam je uzeo maha i tamo. Znači, ona negativna strana Londona, uslovno rečeno negativna, je ta globalizacija koja je dovela da se i sam život i način života standardizuje u nekim s razmerama da se vaše navike pretvore u neku vrstu robstva. Ja sam, evo, ja priznam da sam rob kafi koje se zove Starbucks. Svi smo robovi kafe Starbucks. Ja sam video kako imaju štrajk ispred, stvari rajec, kako mi to kažem, pobuna protiv globalizma ispred Starbucksa. Nećemo kafu, nećemo... Gledamo kako nećete ljudi kafu.
Ja hoću. Ja hoću. Jesam sa vama, ali hoću kafu.
A možda oni sad pričaju GMO, ali to GMO i sve to što se, što mi se bojimo da nas truju, da nas pretvaraju u zombije, to je već svuda implicirano na razne načine. Može i kroz radio, znači pričalo se da kroz radio ljude hipnotišu, znači pustim određenu muziku, pa jednu određenu frekvenciju, pa onda svi mi hoćemo da kupimo Coca-Cola.
Da, ajde sad ovako da se malo vratimo sad u ove krajeve kada si se vratio ovamo, rešio si da napraviš bend, bio to Gift, i počeli ste prvo sa tim nekim, da kažem, kavarima i obradama. Pa kaži mi, po tvom mišljenju, kako je to sve zajedno na početku teklo i kako si uopšte odabrao ovaj bend?
Bend je dobio svežu krv. Sad ono, kad pričamo o tim nekim, kad sam spomenuo ovde radionica, to je nešto što sam naučio, bilo da sam radio u butiku ili u prodavnici za medvediće ili u pozorištu, znači kao glumac, ili u bendu u Londonu. Svi smo učili kako da budemo članovi dobrog tima. Mi smo svi bili u kompanijama koje su govorile Yes Companies. Znate li koji je film sa Jim Carreyom? Yes. Svemu što kažete, yes. Znači, sve se može postići, tako da i ovaj radio, yes. Mi omladinski radio tretiramo kao omladina je naše srce koje će da pokrene sav narod napred. Već sad sam počeo da pričam ono što ne treba.
Da, ne, je slabo.
Ali može, postoji način i modus da se neke stvari, neke ideje ostvare, možda čak izrazi nezadovoljstvo i rešenje za rešavanje nekih problema socioloških. Tako da, timski rad sam implicirao na viziju benda, kako bend treba da izgleda. Ja mislim da to čak nije u Londonu ne prave tako bend. Mi smo pričali, družili se, imali radionice. Ja sam pokušavao da objasnim mladim ljudima kako taj bend treba da izgleda, pošto je ta starosna granica bila veća, i dobio sam pažnju koju ja nisam dobio nikada pre, no jednom članstvu Gifta dobio sam dobre muzičare, uvek ne mogu da kažem, a nisam dobio ono što je bilo bitno da nam sada donese neku stabilnost, neke epitete koje smo pridobili u poslednjih tri godine kao profi, show koji je svetskog nivoa, ne znam, mislim sad neću da budem u poziciji da ja hvalim band, ali ako nas to održava u nekom smislu da pridobijemo takvu visoku pažnju, znači da iza svega toga neki rad, neka staloženost i organizacija koja je jako važna, jer mimo Gifta mi još članova imam menadžerica, moja supruga, imamo PR-ku, imamo vozača, imamo roadija, čak imamo nekad i ljudi, agente koji rade recimo na inostranstvu, na istraživanje tržišta, pravi neki IT. I ako tako sagledamo naš bend, onda ličimo malo čak i na neku vrstu moderne kompanije koja organizuje dobar rock and roll show.
Mm-hmm. Nakon formiranja benda krenuli ste prvo u ove neke cover vode, međutim ipak je to rezultiralo jednim naravno autorskim albumom koji sada je izašao pre skoro dve godine, ako se ja ne
znam. Godinu, da. Godinu, da. Nešto, možda mesec dana više, 5. oktobra prošle godine izdat album u ovoj kući, do duše RNS. Jedan, Srđan Nikolić i ja smo presekli tu lentu crvenu i pustili ga online da teče na YouTube-u i na SoundCloud.
Dobro, kaži mi, kako je prošla promocija za taj album i šta je ono što se kuva nešto novo na tom polju?
Ono što, to iskustvo je i za mene novo. Znači, ja ne mogu da predvidim šta će se desiti kada nešto uradite što vam je na srcu. Prvi album je bilo možda nešto najiskrenije i najsveobuhvatnije do sada što sam radio, zato što se dosta tiče nekog perioda i kada sam bio u Londonu najviše. Na primjer, pesme, spomenuo sam Starbucks, spomenuo sam svoju omiljenu kafu. Ja u toj pesmi ne pričam o tome, jo, kako je dobar ukus kafe, nego se kroz tu pesmu dešava nešto vrlo zanimljivo. Kafa koja povezuje sve rase i religije. Pritom ja vidim neku lepu indiku koja me podsjeća na svoju prvu ljubav. Ja pitam, pa gde si ti do sada? Život je samo par gutljeja. Da li u par gutljeja možete da ispričate svoj život? Pa da. I to su ti momenti koji putuju. Nema ih mnogo i najvažniji su. Ima ih desetak, otprilike, kad imate dva deci kafe.
Da, da.
Taj rad je osjećaj je mnogo drugačiji. Znači, ono što mogu da kažem da bend mnogo više glorifikuje svirke koje su autorske. Ali opet, s druge strane, sve je vrlo povezano. Znači, muzika u kojoj smo, da kažem, tuđa pod navodnicima muzika, jeste uticala na naš rad. Ali taj uticaj nije jedan, nije samo Sway, nije samo Bowie, nisu samo Sistersi, nego je sve ukupno uticalo da stvorim jedno kompleksno delo koje ima malo i budućnosti u sebi. Ja sam sad vidio kako se ta neka budućnost dešava, tako da konzumiranje albuma Dreamoscope još uvek traje. Tog momenta kada stane ta budućnost, bit će sledeći album koji se zove... Ja sam na nagovor mog prijatelja Sarajeva, pošto sam ja to rekao jednom momentu dok smo snimali spot za pesmu Da li si srećna, rekao je da stavim sledeći album da se zove Mentalni orgazam. Ja sam to doživeo tog momenta kada smo snimali spot.
Dobro, i to je znači praktično jedna najava za nešto što će se desiti.
Tako je. 2018. ja pretpostavljam da je početak nekog našeg rada. Nikad ti planovi nisu tako kao ova zgrada, Pupinova zgrada treba da bude završena, ne znam sad, da se slučaj me neko ne shvati sa činjenicama tačno, ne znam kada, ali sigurno će biti 6 mjeseci kasnije od toga što je dogovoreno i to je super ukoliko se desi. Malo gadno kad bude godinu dana kasnije.
Dobro, verujemo da će biti. Kaži mi, kada recimo radiš te obrade, to su praktično kao neke autorske obrade, odnosno ima jako puno tvog nekog u svemu tome. A koliko te ipak to odvuče od onog, recimo, autorskog momenta pravog, koji je od početka do kraja, da kažeš, tvoja numera?
Vi krenete sa tom tenzijom da se što više približite originalu, znači da idete neki 100%, koliko vi možete kao umetnik da izrazite. I počinje se istraživanjem šta je taj instrument uradio, znači kako su gitare odsvirale to, šta je koristio, šta je u krajnjoj liniji, koji je instrument bio. Znači, nemoguće je već u startu da sve te parametre potrefite tako da napravite idealno delo. Znači, već morate da ga prilagođavate sebi, ali možete da napravite da liči i možete da izvučete ono što je najlepše, ono što je anima i ono što je metafizika pesme. Meni je najbitnije da metafizika, to jest prisutnost samog originala, prenesete svojom svirkom. Znači, ja nekog momenta kad radim David Bowie, moram da osetim da on tu prisutan. Dosta načina, znači ako je groove dobar, ako tonovi padnu na svom mestu, odjednom se pojavi David Bowie. Kao da on tu stoji ovako skrštenih ruku i gleda, e sad je dobro. I onda meni šapne, e, recimo ovako da sviraju. I onda ja kažem, o, ovo je sad ovako, ako ponovimo ovo sa određenim tempom, kao da postoji neki ritual, i onda se to desi nekad na svirci, ne, desi se na probi. I onda mi znamo, svi kliknemo što mi kažemo, to proradi, i onda ti tek smeš da ubaciš nešto svoje. Znači, ne desi se to odmah. Znači, ne idem sa tom težnjom, sad ćemo mi da razbucamo pesmu. Ko smo mi da razbucamo? Sad, mnogi, i uključujući mene, bi rekli, kako to su bendovi koji sviraju tuđe pesme, neću ja da idem na njihov koncert. Šta ću ja da gledam? Pogledat ću original. A prvo sad, malo ćemo sutra gledati David Bowie.
Da,
to je malo problem. To je jedna stavka zbog koje se radi, a druga je da se održava njihova subkultura koja je začeta od njih sami. Shvatite cover muzičare kao neku vrstu legionara neke religije ili već nečega što je
jasno.
Prelepo.
Čuvari vatre, je li tako?
Tako je.
Ove, i kaži mi evo za kraj ovog razgovora, svakako je velika publika koja je stalno na vašim koncertima potvrda da ste vi zaista dostigli jedan visok kvalitet i izvođenja i muziciranja, a naravno i tog autorskog momenta. Gde će ljudi moći da vas vide u narednom periodu i šta je to što, da kažem, čačkate po nekim drugim državama?
Aha, dobro, mi smo uspeli da zovemo ljude u Zagrebu, znači dolazili su neki Beograđani, čak i Novosađani su dolazili na svide u Zagrebu. U Zagrebu imam isto jedan svoj neki mali fan klub, mada nije mali, pošto nam dođe 1000 pa čak i 1500 ljudi. Sad sledeće sedmice, već sam se prebacio na taj fazan, sledeće sedmice imamo gosta, jednog dragocenog gosta koji je neminovno, eto, u svojoj karijeri dolazim u situaciju da ga poznam. Par pesama će band Gift nastupiti posvećen Boviju sa Masimom Savićem.
Da, da, to je sjajno, to sam pročitao i jeste na kraju krajeva Dorian Gray na početku karijere posvećao veoma na Bovija.
Mislim da čak njegova, da kažem, duše dosta ima Bovija. Sad možemo meriti se kad se upoznamo ko ima više Bovija u sebi. Ja ili Massimo. I to će biti sigurno neko dobro druženje, upravo zbog toga i ta priča.
Vidi, odmah da te prekinem, znamo bojicu, ti. Znači,
ti. Dobro. Ti. Dobro, to je super, to je veliki kompliment. Znači, ja sam hteo da jedan deo svoje karijere posvetim njemu. Pesma Bright Star na albumu je posvećena njemu. Bukvalno možda nekih mesec dana nakon što je umro, ja sam napisao pesmu i to je bio moj ventil. Jer kada je umro, rekao sam sebi, jo, ja više neću moći da radim Bowie. A onda sam posle shvatio da je to glupost, naravno, zato što će ljudi hteti to da čuju i na taj način mi ne damo da se zaboravi tako veliko ime. I nemam ništa protiv da deo svoje karijere posvetim. Čak postoji ideja da se napravi neka predstava sa originalnim pesmom, znači ne sa njegovim pesmama, nego pesmama koje bi on možda mogao da radi možda dalje od ovog poslednjeg albuma. Tako da to priznajem. To su neke stvari, pitao sam je koji su ciljevi. Pa ovde nas mogu videti u klubu Gerila, Lazino Tele uskoro, Šećeren Sol, ja mislim u februaru da je zakazan. Šećeren Sol izgleda drugačije, sad je fascinantan, tu dobijemo neki kabaretski šmek, to mi se jako sviđa. A sad druge zemlje, pa da, već smo sad krenuli prema Nemačkoj, Mađarska, nešto radimo na Švajcarskoj, polako osvajamo Evropu, čak je bio plan na prošle godine da se desi UK, ali moramo to da prilagodimo, sad da li ćemo da idemo kao mali UK ili malo poznati, znači da obezbedimo, jer svirke u UK-u, pošto ponedeljkom imate 2000 koncerata u Londonu. Znači, ni jedan od tih 2000 nije posvećen kako treba. Vi morate da prođete jedan proces koji je dugotrajan da biste došli do toga da, ne znam, sredom imate koncert koji je posvećen od 500 ljudi. Mm-hmm. Što bi bilo super, i ljudi, 500 ljudi koji se dobro provode mogu i da stoje skrštenih ruku i da vide šta ti momci sad znaju, pa onda da kažu, e pa nisu loši, znaš, pa onda tek na sledeći svirci da malo uživaju. Oni su teška publika, je teška je novosadska publika, mi
tačno,
to znamo.
Da, da, to znamo.
Tako da smo navikli na to.
Super, hvala ti puno, želim da uspete u svemu tome, siguran sam u stvari da ćete uspeti i nadam se da ćemo se uskoro videti u ovoj dnevnoj sobi, a i naravno negde na bilo kom koncertu.
Hvala tebi, Vanja, na ovoj divnoj atmosferi na ovo radio.